Խոստումից համաձայն գնացի հաջորդ երեկոյան, ուղեկից ունենալով սպասուհուս, որպեսզի այդ գործավարը տեսնի, որ ես սպասուհի եմ պահում։ Նա ուզեց, որ կարգադրեմ, որպեսզի սպասուհին սպասի ինձ, բայց ես նրան բաց թողեցի, բարձրաձայն հրամայելով, որ մոտավորապես ժամը 9-ին գա իմ հետևից։ Գործավարս առարկեց դրան, ասաց, որ ինքն ապահով տուն կհասցնի ինձ։ Նրա այդ ցանկությունը դուրս չեկավ, որովհետև մտքովս անցավ, որ այդ կերպ նա ուզում է իմանալ, թե որտեղ եմ ապրում, որպեսզի հարցը փորձանի իմ բնավորության, իմ ունեցվածքի մասին։ Համենայն դեպս համաձայնեցի, վստահ լինելով, որ իմ շրջապատում բոլորը բարձր կարծիքի էին իմ մասին, նրա ամբողջ հարցու փորձը միայն կհաստատեր, որ ես ունևոր եմ, բնավորությամբ շատ հեզաբարո ու կենցաղում համեստ։ Այդ ամենը ճշմարիտ էր, թե ոչ, ուրիշ հարց է, բայց դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, թե որքան անհրաժեշտ է կանանց համար, որպեսզի նրանք, եթե որևէ ակնկալություն ունեն կյանքում, բարի կարծիք ստեղծեն իրենց առաքինության մասին, թեկուզ եթե այնպես պատահած լինի, որ այն զոհաբերած լինեն։ Բավականության զգացումով նկատեցի, որ նա ընթրիքի սեղան է բացել ինձ համար։ Համոզվեցի նաև, որ նա բարեկեցիկ կյանքով է ապրում, տունը մեծ ճաշակով է կահավորված և ուրախությունը խայտած իմ ներսում, որովհետև այդ բոլորի վրա այժմ արդեն նայում էի որպես իմ սեփականության։ Մենք սկսեցինք մեր երկրորդ խոսակցությունն այն նյութի շուրջ, որ նախորդ այցելությանս էր ծայր առել։ Նա առանց ձգձգելու իսկույն իր գործին անցավ, խոստովանեց, որ խոր համակրանք ունի իմ նկատմամբ, ասենք ոչ մի հիմք չունեի դրանում կասկածելու, որ այդ համակրանքն արտնացել է մեր խոսակցության առաջին իսկ ակնթարթին, դեռևս շատ վաղ այն պահից, երբ հայտնեցի, որ ինքն է ժառանգելու իմ ունեցվածքը։ «Կարևոր չէ, թե երբ է արտնացել», մտածեցի, «միայն թե հաստատուն լինի, իսկ մնացածը կդասավորվի»։ Այնուհետև ասաց, թե ինչքան սերտ կապվածություն է զգացել, երբ ունեցվածքս իրեն վստահելու մտադրություն եմ հայտնել։ «Այո, այդպիսի մտադրություն էլ ունեի», մտքումս ասացի, «բայց այդ ժամանակ կարծում էի, որ միայնակ մարդ ես»։ Երբ արդեն ընթրել էինք, նկատեցի, որ համարյա ստիպում է, որպեսզի մի երկու բաժակ գինի խմեմ, որից ճիշտ է սկզբում հրաժարվեցի, բայց համենայն դեպս մեկ թե երկու բաժակ խմեցի։ Հետո ասաց, որ ուզում է մի առաջարկություն անել, բայց խնդրում է չվրդովել, եթե այն իմ սրտովը չէ։ «Հուսով եմ», պատասխանեցի, «որ անազնի որևէ առաջարկություն չի անի, մանավանդ իր տան մեջ, և եթե այդպիսի մի առաջարկություն է, ապա կուզենայի, որ ոչ մի խոսք չասեր այդ մասին, որպեսզի ստիպված չլինեի վշտանալու, երբ այնքան հարգանք ու վստահություն եմ ունեցել իր նկատմամբ»։ Ես այստեղ էլ խնդրեցի նրան, որ թույլ տա գնամ, և սկսեցի ձեռնոցներս հագնել ու պատրաստվել գնալու համար, թեև բոլորովին մտադրություն չունեի հեռանալու։ Ինչպես և ինքն էլ բոլորովին մտադիր չէր ինձ բաց թողնելու։ Պարզ է, որ նա հանգիստ չտվեց ինձ, պնդելով, որ գնալու մասին չխոսեմ ու վստահեցրեց, որ իր առաջարկությունը բացարձակորեն հեռու է անազնիվ լինելուց, բայց եթե մտածում է, որ այդպիսին կլինի, ապա ինքը կնախնդրի ոչինչ չասել այդ մասին։ Այսպիսի շրջադարձն ինձ բոլորովին դուր չեկավ։ Պատասխանեցի, որ պատրաստ եմ լսելու, ինչ էլ որ ասելու լինի, հավատացած լինելով, որ ոչինչ այնպիսի չի ասի, որ վայել չէ իրեն կամ ինձ անհարմար է լսելը։ Այս խոսքիս վրա ահա թե ինչ առաջարկեց նա. «Լինել իր կինը, թեև ինքը դեռ ապահարզան չի ստացել իր անառակ կնոջից, և որպեսզի համոզի ինձ, որ ազնիվ է իր մտադրությունը, խոստանում է ոչ մի ցանկություն չհայտնել միասին ապրելու կամ ամուսնական կյանքի մասին, քանի դեռ օրինական բաժանման չի հասել»։ Սիրտս առաջին իսկ բառից «այո» ասաց այդ առաջարկությանը, բայց անհրաժեշտ էր մի քիչ խաղալ, ուստի շինծու վրդովմունքով մերժեցի առաջարկությունը, այն անազնվություն համարելով։ Ասացի, որ այդպիսի առաջարկությունը թեև վճռական նշանակություն չունի, սակայն երկուսից էլ մեծ տհաճություններ կարող է պատճառել, որովհետև եթե նա չկարողանա վերջիվերջո ապահարզան ստանալ, ապա և մեր ամուսնությունից հրաժարվելը, և դրա պահպանումը երկուսից համար էլ հավասարապես ծանր կլինի։ Այնպես որ, եթե իր հույսերը չարդարանան բաժանվելու հարցում, ապա իրեն եմ թողնում պատկերացնելու, թե ինչ աննախանձելի վիճակում կհայտնվենք երկուս տեկ։ Կարճ ասած, այնքան պատճառաբանություններ բերեցի, որ համոզեցի նրան, թե իր առաջարկությունը զուրկ է բանական որևէ հիմքից։ Այս անգամ էլ նա մեկ ուրիշ պայման առաջ քաշեց, այն է, ստորագրելով ու կնքելով պարտավորություն ստանձնեմ, խոստանալով, որ կամուսնանամ իր հետ, հենց որ ինքը ապահարզանը կստանա, իսկ եթե դա իրեն չհաջողվի, ապա պայմանագիրը չեղյալ կհամարվի։ Պատասխանեցի, որ այս առաջարկությունն ավելի տրամաբանական է, քան նախորդը։ Բայց որքան կարողացա նկատել, առաջին անգամ էր, որ նա այդպես անկեղծ էր իրեն համակած զգացմունքներն արտահայտելիս, ուստի ես էլ չշտապեցի իսկույնևեթ համաձայնությունը տալ, այլ ասացի, որ կմտածեմ այդ մասին։ Այդ սիրահարվածի հետ խաղում էի այնպես, ինչպես ձկնորսն է խաղում կարմրախայտի հետ։ Տեսնում էի, որ կարթս բռնել է նրան, այդ պատճառով էլ սկսեցի այդ նոր առաջարկության մասին հեգնանքով խոսել ու հետաձգել պատասխանս։ Ասացի, որ ինձ շատ քիչ է ճանաչում և առաջարկեցի, որ իմ մասին հարցու փորձանի։ Թույլ տվեցի նաև, որ տուն ուղեկցի ինձ, բայց չհրավիրեցի սենյակս գալ, ասելով, որ դա անհարմար կլինի։ Այս կերպ ձգտում էի խուսափել որևէ պայմանագիր ստորագրելուց, և դրա պատճառն այն էր, որ այն լեդին, որ ինձ հրավիրել էր իր հետ Լանկաշիր գնալ, այնպես համառորեն էր պնդում իր հրավերի վրա, այնպիսի լավ պայմաններ ու հիանալի հնարավորություններ էր խոստանում, որ գայթակղվելով որոշեցի գնալ ու բախտս փորձել։ Ով գիտի, մտածում էի ես, գուցեև այդտեղ հաջողվի արմատապես բարելավել իմ դրությունը։ Այդ դեպքում արդեն առանց որևէ խղճի խայթի կլքեի իմ համեստայիս քաղաքացուն, որին այնքան խոր չէի սիրահարվել, որպեսզի հանուն նրա հրաժարվեի ավելի ձեռնտու մեկ ուրիշ ամուսնությունից։ Մի խոսքով խուսափեցի պայմանագրից, բայց ասացի նրան, թե գնում եմ հյուսիս և թե ուր կարող է գրել իրեն վստահված իմ գործերի մասին։ Ավելացրի նաև, թե իր նկատմամբ հարգանքից բավարար ապացույցն եմ տալիս նրանով, որ իր ձեռքերում եմ թողնում աշխարհում իմ ունեցած համարյա ամբողջ հարստությունը և վաղորոք էլ խոսք եմ տալիս, որ երբ իրեն կհաջողվի բաժանման իրավունքը ձեռք բերել և կուզենա այդ մասին հայտնել ինձ, այդ դեպքում ես կվերադառնամ Լոնդոն և արդեն լրջորեն կխոսենք այդ հարցի մասին։